Думаємо, що все ж таки вдасться прийняти менш-більш бюджет, збалансований для наших громадян, а не для політичної кампанії. Я би також ще сказав, що дуже важливо і питання, будуть виникати питання наступної виборчої кампанії, чи воно буде питання, і підняття бар'єру.
Безумовно, будуть виникати, але давайте ми про це трохи дійсно згодом поговоримо, обов'язково протягом нашої програми. Я просто зараз хочу нагадати, що це вечірня «Свобода», яка сьогодні присвячена темі відкриття 8-ї сесії Верховної Ради України, чого очікують від цієї сесії різні парламентські групи і фракції. Гостями програми є народні депутати України Ігор Осташ, фракція «Наша Україна», Олег Зарубінський, фракція Народної партії, телефоном на зв'язку Левко Лук'яненко, фракція БЮТ. І зараз я пропоную долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. І у нас уже є перший слухач на зв'язку. Будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий
вечір.
Володимир
з Вінниці.
Дуже приємно.
До всіх депутатів. Поведінка комуністів у Верховній Раді та в Україні не витримує вже ніякої критики. Складається враження, що український народ пішов далеко вперед, шагнув у нову епоху, а комуністи, як ті кандали на ногах.
Пане Володимире, ваше запитання, будь ласка. Не оцінка, а запитання.
Запитання. Чи можна зробити щось у Верховній Раді, щоб зупинити деструктивну діяльність комуністів? І чи буде прийнято закон про визнання воїнів УНУ ПА як борців за незалежність України, а комуністів судити?
Так, я відкидаю оцінки і все-таки залишаю одне запитання. Ну, от щодо воїнів ОУНУ ПА, ви сьогодні трохи згадали про долю цих законів.
Так,
будь ласка, пане Остер.
На жаль, мушу вас засмутити, тому що реально немає шансів зараз навіть включити це питання в порядок денний. Я вже говорив про те, що за це проголосувало 610 народних депутатів. І тому, як це не прикро визнавати, але на сьогодні поки що ми можемо хіба що говорити про те, що можна спробувати ще протягом наступних днів повернутися до цього питання, збурити зал і все ж таки домогтися включення в порядок денний, тому що можна проголосувати лише за розгляд. Я, скажімо, комуністи можуть свою позицію далі висловити в неголосуванні за цей документ, але не включати в порядок денний, я думаю, що це абсолютно несправедливо, тому що і меншість в даному випадку має право на те, щоб був такий розгляд.
Дякую. Пан Зарубінський показує, що давно вже у нього слова не було. Я вам надаю це слово, пане Зарубінський, будь ласка.
Я сподіваюся, що справедливість завжди існує на Радіо Свобода.
Безумовно, отже, ваші відповіді слухачеві.
Я хотів би відповісти своєму земляку з Вінниці, пану Володимиру. Ми можемо негативно, позитивно, нейтрально, лояльно, як ще хочете, ставитися до комуністів, але вони будуть до тих пір у Верховній Раді, до тих пір, поки частина громадян буде за них голосувати. Все дуже просто. Тобто ніхто не може сказати, що представники тої чи іншої партії, які подолали виборчий бар'єр, за яких віддали свої голоси певна частина наших виборців, з якихось причин не були присутні. Ну, щодо судити, знаєте, давайте будемо все-таки послідовними, і коли кажемо, що ми християни, згадаємо досить гарну істину із Біблії: не судити і не бути потім судимими. Розумієте, тому мені здається, що можна по-різному ставитися до поведінки комуністів. Я, наприклад, не підтримую таку поведінку. Я, наприклад, не вважаю, що треба блокувати трибуну Верховної Ради. Ну, хоча сьогодні комуністи, вчора інші блокували. Є такий метод парламентської роботи. Але мені здається, що Україна давно вже потребує примирення. Ви знаєте, і ті законопроекти, які якоюсь мірою, бодай якимось сектором, сегментом, сприяють тому, що частина населення відчувала себе повноправними, не пригнобленими, не, скажімо так, не тими громадянами, яких хтось вважає другосортними, третєсортними і так далі, ці часи вже пройшли. Я ще раз хочу сказати, Україна заслужила примирення, вона потребує примирення, і, думаю, вона дасть зелене світло тим політичним силам, які працюють на примирення всієї української політичної нації.
Дякую. Перед тим, як я надам слово пану Левку Лук'яненку, одне слово пану Ігорю Осташу.
Я лише хотів би додати, що дійсно, в даному випадку, коли йде мова про суд, то найвищим судом для політиків будуть вибори. Кажу, що політика – це брудна справа, але вибори – це банний день. Я думаю, що ми станемо свідками того, що комуністи, які мали колись фракцію 239, потім 20%, очевидно, ледь-ледь натягнуть 5%, і це буде катастрофа для них, тому що практично це буде дуже маргінесова фракція в наступному парламенті. Дякую. І це буде справедливий суд.
Дякую, пане Осташ. І тепер я звертаюся до пана Лук'яненка. Я певен, що ви активно відстоювали закон про визнання ОУН-УПА стороною, що воювала. Чи ви будете намагатися після сьогоднішньої невдачі все-таки домогтися того, щоб це було включено в порядок денний?
Я буду домагатися того, щоб було включено в порядок денний. Проте в мене немає надії на те, що справді Верховна Рада проголосує. Бо це вже не перший раз. Уже тричі ми ставили це питання, ще разом я ставив з Славою Стецько, Царської Небесне. Одначе за включення до порядку денного питання про УПА проголосувало, ну, одна третя частина Верховної Ради. Зараз приблизно це саме було. Ну, трошки менше, бо там неуважно поставилися. Отже, я не маю надії, що буде включено. Але проблема ця є не щораз, то вона становиться важливішою, вона привертає більшу увагу громадян. І тому, якщо не вдасться поставити це в Верховній Раді, то за межами Верховної Ради я буду робити все і в межах Української Республіканської партії для того, щоб люди, які боролися за самостійну Україну, щоб вони були визнані героями і тими, які заслуговують на пошану і на повагу, на подяку. Бо в нас виходить дивна якась ситуація. І саме комуністи в незалежній Україні користуються широченними демократичними правами і політичними, і економічними, і іншими правами. Разом з тим вони виступають проти борців за волю України. І ті борці, власне, знаходяться в дуже приниженому становищі. Вони мають зовсім малесенькі пенсії, ніякої державної допомоги не мають. Тобто найбільш принижена частина нашого суспільства – це ті, хто боровся за незалежну Україну.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Це була думка народного депутата України Левка Лук'яненка, фракція БЮТ. А у нас на зв'язку ще один слухач. Перед тим нагадаю, що телефон 490-29-05. Пан Микола з Києва телефонує нам. Ви в ефірі.
Пане Кирило, пане Ігоре Осташ, пане Левко Лук'яненко, я вас всіх добре знаю. Мене просто дивує і не перестає дивувати. Як це так? Щоб це комуністи? Щоб...
Алло. Алло. Зрозуміло, але очевидно, це продовження попереднього питання.
В розвиток
попереднього питання. Можливо, спробуйте додзвонитися ще раз, але я прошу ставити нові запитання, ті, які не лунали ще в нашому ефірі. Ну, а наразі я хочу запропонувати вашій увазі думки слухачів, точніше, навіть не слухачів, а просто перехожих на вулиці про їхні очікування від сесії, що розпочалася. Мій колега Микола Закалюжний розпитував про це перехожих. Отже, будь ласка.
Я думаю, що більшість поки не буде створена. Більшість, яку можна створити на нових виборах, зразу же, це щоб партія «Батьківщина» і Ющенкова партія «Наша Україна». Ну і там будуть ще деякі такі патріотичні партії.
Ну, власне кажучи, вже ніяких сподівань немає. Ну, будемо сподіватися на краще, звичайно, але вже, ну, просто об'єктивних причин для того, щоб вірити в щось.
Я, взагалі, не верю, что в данном парламенте, во-первых, проголосуют за 5-7%, остается такой же проходной балл, это раз. А второе, очень хочется, но едва ли получится большинство.
Взагалі-то я не дуже цікавлюсь їхньою роботою, тому що те, що вони приймають якісь закони, воно особливо не дає ніякого значення. Їх не виконує, тобто таке враження, що ці закони, вони віддають закони, але самі їх не дотримуються. Тобто немає ніякого сенсу.
Я думаю, що будуть чергові політичні розбірки, і це буде шкодити народові, буде шкодити роботі уряду. Я рахую, що більшість не буде створена, а закони по сот, якщо будуть прийняті, то з величезними труднощами.
Такі були думки респондентів на вулиці. Звісно, ця вибірка не є репрезентативною, але дає підстави, напевно, замислитися, зокрема, з огляду на те, що багато критичних думок люди висловлюють щодо можливої ефективності роботи парламенту. Ми продовжимо нашу розмову після випуску новин, але наразі дамо слово ще одному слухачу. Уже відповідь на запитання буде після випуску новин. Пан Віталій з Києва на зв'язку. Будь ласка, слухаємо вас.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Самі найкращі побажання. Шановні, коротка ремарка. Пан Остер сказав, що політика, кажуть, брудна справа. Ні. Шановні, політика – то є мистецтво управління. Це по-перше. По-друге, для того, щоб у нас оці всі передряги закінчились, нам потрібна національна ідеологія і професіонали у Верховній Раді і в Кабінеті Міністрів.
Пане Віталію, чи є у вас запитання, чи просто це ремарка?
Це ремарка. Коли буде нарешті національна ідеологія, стаття 15 Конституції? Щиро дякую. Успіхів.
Дякую, пане Віталію. На це запитання ми будемо відповідати вже після короткого випуску новин, коли ми повернемося до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
А зараз коротко про важливі події сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко призначив виконувачем обов'язків державного секретаря Івана Васюника. До цього пан Васюник був першим заступником Держсекретаря України. Колишній голова адміністрації президента, лідер СДПУ О Віктор Медведчук дав показання і пояснення Генеральній прокуратурі. У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Віктора Медведчука викликали на допит як свідка у кримінальній справі, що стосується зловживань колишніми чиновниками Державного управління справами. Народний рух України, який був частиною парламентської фракції блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», створив у Верховній Раді власну фракцію. У Сімферополі представники кримської організації «Пора» провели пікетування постійного представництва президента України в Криму. Вони вимагали відновлення державного фінансування єдиної на півострові україномовної газети «Кримська світлиця». У Відні проходить дводенна конференція ООН щодо наслідків Чорнобильської катастрофи. Представники 8 відомств цієї організації, у тому числі Світового банку і МАГАТЕ, представили останні висновки лікарів. Очікують, що жертвами вибуху ядерного реактора 1986 року в кінцевому рахунку стануть близько 4 тисяч осіб. Міжнародні повідомлення. МЗС Російської Федерації повідомило Естонію, що Росія відмовляється від підписаних договорів про спільний кордон. Причина такого кроку – естонський парламент ухвалив закон, що містить, з точки зору Москви, неприйнятну статтю. Входження Естонії до складу СССР кваліфіковане як результат радянської агресії у цій статті. У Сполучених Штатах мешканці околиць Нового Орлеану повертаються, щоб оцінити збитки, завдані буревієм Катріна. На осушення міста може піти щонайменше 80 днів. Влада Нового Орлеана вважає, що кількість загиблих може сягнути 10 тисяч осіб. 23 країни Євросоюзу запропонували активну допомогу Сполученим Штатам, які постраждали від буревію Катрін. У Новому Орлеані вже працюють кілька груп медиків і рятівників з Європи. Президент Росії Владимир Путін заявив, що не балотуватиметься на посаду президента у 2008 році. Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, Путін наголосив, що не має наміру міняти конституцію для того, щоб залишитися главою держави на третій термін. Це були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми народні депутати України Ігор Осташ, фракція «Наша Україна», Олег Зарубінський, фракція Народної партії. Телефоном на зв'язку з нами Левко Лук'яненко, фракція БЮТ. Ми говоримо про відкриття 8-ї сесії Верховної Ради України і про те, чого очікують від цієї сесії різні парламентські групи і фракції. Наш телефон 490-2905. І перед перервою на новини у нас було запитання від слухача, який питав про те, коли в парламенті встановиться національна ідеологія. Які ваші думки? Пан Зарубінський сказав, що, власне, парламент представляє всі верстви населення і, відповідно, напевне, і всі різні ідеології, які є в населенні. Але чи буде колись консенсус парламенті, як у віддзеркаленні всієї України?
Ви знаєте, я вірю в те, що буде консенсус в парламенті. Власне, він і зараз достатньо часто є. Я ще раз хочу сказати, що попри і передвиборчий статус сьогоднішньої Верховної Ради і так далі, сьогодні було ухвалено в цілому 12 законів. Не у всіх парламентах, не у всіх країн стільки ухвалюється за один день. Але я є оптимістом в тому, що український парламент після виборів березня 2006 року дійсно буде спроможний в консенсусному форматі сформулювати дійсно національну ідеологію. Бо ідеологій може бути багато. Мова йде про іншу ідеологію. Якщо хочете, ідеологію розвитку, ідеологію держави, ідеологію нації. І в цьому плані, я думаю, що пан Віталій із Києва правий. Ми маємо це виробити, але я не думаю, що це тільки завдання, знову ж таки, парламенту. Я думаю, що якщо хтось каже, що до сих пір немає національної ідеології, то винуватцем є все суспільство і вся влада, а не тільки одна із гілок влади, законодавча.
Ну, представниця. Про це не говорили.
Це зрозуміло, да. А що стосується другого питання, чи другого підпитання пана Віталія щодо того, що професіонали мають працювати в уряді і Верховній Раді, я хочу підписатися повністю під цими словами. І сьогодні досвід показує, що є серйозні проблеми з професіоналізмом, з фаховістю, ну, до речі, в двох цих інституціях, і в уряді, і в Верховній Раді. Я думаю, що мені ближче Верховна Рада, тут мають дійсно працювати професіонали, ті люди, які є професійними політиками, політологами, економістами, юристами, ті люди, для яких парламентська діяльність є основною, а не суміжною з бізнесовими справами, підприємницькими справами, якимось іншим.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Ігорю Осташ, будь ласка, ваша думка.
Так, я хотів підтримати свого колегу, що дійсно все ж таки, і особливо слухача, потрібна національна ідея, бо, власне, національна ідея є рушієм прогресу для багатьох країн. Ми бачили, як це відбувалося. Я думаю, що помаранча революція, яка була, власне, на мій погляд, якраз такою загальною спробою визначити цю національну ідею, нам показала, що це мають бути дійсно в першу чергу права людини, тобто конституційні права, їхні дотримання, це має бути процвітання нації економічне, це має бути нова роль України у зовнішньому світі, тобто в міжнародному співтоваристві, це має бути один з впливових політичних гравців. Я думаю, що до цього ми повинні прагнути і ясно, що справа зараз не в формулюванні, тому що дійсно мій колега правий, бо навіть закони, які стосувалися національних засад, інтересів, національних пріоритетів, зовнішній політиці, в тому числі, на жаль, не прийшли в Верховній Раді, тому це швидше всього має бути, на мій погляд, ідеологія викладена в програмі партії чи блоку партій, які є при владі. У даному випадку ми говоримо про ідеологію, яка була викладена в програмі Віктора Ющенка, нашого президента України.
Дякую, пане Осташ. Пане Левко Лук'яненко, ви вже не один парламент бачили, не одну каденцію. Як на вашу думку, оця національна ідеологія чи ідея, про яку говорив наш слухач, від одного парламенту, від одного скликання до іншого, все-таки поступово пробиває собі дорогу?
Ви знаєте, дуже мало. Дуже мало. Загалом, якщо брати наш парламент, то перший парламент був такий ідейний, ну, комуністичний, і там нас була четверта частина. Другий парламент, він став парламентом більше представників Червоного директорату. Третій парламент так само, і він був більш цинічний. Четвертий парламент, він також не патріотичний. У ньому тільки третя частина парламентарів патріотичних, решта не патріотичні. Вони прийшли до парламенту для того, щоб сприяти своєму бізнесу, а деякі прийшли сюди для того, щоб сховатися від тюрми. Тому парламент маємо ось такий. Поки що та тенденція, щоб він був становився більш патріотичним, у нас у парламенті не спостерігається. Є явна тенденція, скажімо, зменшення авторитету комуністів, бо вони є представниками явного такого, знаєте, колишнього, минулого історії. На сьогоднішній день їх уже всі зрозуміли, що вони просто безсовісні демагоги, ніяких конструктивних пропозицій у них немає, а з другого боку, просто вони вже пристосувалися до того приватно-власницького способу життя, який в Україні от починає розвиватися і розвивається. Ну і таке розуміння, що власне зменшує авторитет її сили.
Зрозуміла ваша думка. Дякую, дякую, пане Лук'яненку. У нас ще є кілька важливих запитань, які треба обговорити, і, на жаль, не так багато часу вже залишається. Попри це, однією з чільних тем минулого тижня, допоки не спалахнув скандал Зінченка-Порошенка, і це трохи так було відтіснено в сторону, було підняття прохідного бар'єру на наступних парламентських виборах. Сьогодні ми теж трішки про це згадали. Отже, моє запитання і прохання в межах однієї хвилини. Як ви вважаєте, чи вдасться назбирати для цього потрібну кількість голосів, зокрема, з огляду на очікуваний шалений спротив деяких політичних сил і аж до загрози поставити питання про легітимність президента Ющенка. Про це, зокрема, говорив об'єднаний СДК Ігор Шурма. Тож, які шанси і яка ваша позиція буде і вашої фракції в цьому питанні? Будь ласка, пане Остеш.
Ви знаєте, я хотів би сказати, перш за все, що бар'єр такий, цей парламент мав би приймати аж для через один парламент. Для ідеального парламенту, тобто, щоб не бачити себе, не бачити свої політичні партії при голосуванні за, скажімо так, за відсоток. Тому, на жаль, ми повинні розуміти, що всі гравці, які зараз сидять в парламенті, перш за все, виходять лише з одного. Не з інтересів держави, а з того, чи прийде політична партія, той відсоток чи не прийде.
Тому, очевидно, на жаль, реально, на через так. парламент було би ухвалювати закони.
Тому, на жаль, ми повинні з цим змиритися. Я вважаю особисто, що коли ми говоримо про необхідність парламентської більшості, запоруку демократії, то цілком реальний може бути такий момент, коли в наступному парламенті не вдасться сформувати парламентську більшість. Коли буде прохідний відсоток 3, скажімо, то це означатиме, що попаде 8, 10, 14, як було, скажімо, суб'єктів, і створити коаліцію, команду, а не закрите акціонерне товариство, як маємо зараз, коли доводиться пожинати плоди таких закритих акціонерних товариств.
Пане Сташ, коротко, реально ухвалити зараз
підвищення планки
чи ні? Я за те,
щоб підвищити планку, але якщо реально, то це може бути максимально 4%. Тобто ніхто вже не погодиться на 5 чи 7, тому що це вже є загроза для більшості, тобто для половини фракцій в парламенті. Тобто максимально, чого вдасться досягти, це буде 4%. Але це має бути дуже серйозна політична робота.
Це був прогноз представника фракції «Наша Україна» Ігоря Осташа. Будь ласка, пане Зарубінський, ваш прогноз.
Ви знаєте, для мене взагалі це не є те питання, яке має бути в центрі суспільної уваги. Це технологічне питання, давайте до нього так і ставитися. І це питання було результатом, точніше 3%, було результатом публічної домовленості, давайте чесно вже казати всім, між мажоритарщиками, які абсолютно не хотіли пропорційний або партійний закон про вибори, і іншою частиною списочників. В даному випадку я списочник, і тому досить неупереджений, але ну, не можна весь час кидати своїх домовлянтів, як то кажуть. Якщо мажоритарщика пообіцяли, що буде 3%, і вони пішли на те, що можна реалізувати, як вони вважають, через більшу кількість політичних партій свої інтереси, і вони підтримали цей закон, то не треба заднім числом вже міняти правила гри. Але мені здається, що цей ситуація з підвищенням бар'єру буде реалізована в парламенті, в наступному парламенті, але не в цьому парламенті. І ще один момент, знаєте, ми завжди кажемо про структуризацію суспільства, але забуваємо, що це має бути баланс з представництвом. Якщо от запропонований, наприклад, проект 7% потребує, щоб 2 мільйони людей тільки проголосували і за одну партію А чи Б, і тоді ця партія проходить, то, вибачте, а якщо 1 900 000 людей проголосує за партію А, та це ж половина населення Вірменії, половина населення Грузії. Не можна так не зважати, не можна так ігнорувати людей. Бо ще раз хочу сказати, парламент є представницький орган влади. Він має кумулювати різні інтереси суспільства. Тоді він буде дійсно демократичним.
Зрозуміла позиція.
Можливо, в одному
дякую,
я б не погодився.
Це все ж таки, пан Осташ.
Це все ж таки не технічне питання, це питання великої політики. І, на мій погляд, оптимальний процент – це 5%.
Ну, тоді я маю сказати вже репліку.
Так, але ми маємо пану Лук'яненку
також
дати слово.
Мене поправляють, я маю право на свою думку. Я вважаю, що це технологічне питання, питання піар-технології з боку тих, хто пропонував це. І я знаю навіть, які технологи це пропонували.
Зрозуміло, у цьому консенсусу наразі ми не досягли, але послухаємо ще пана Лук'яненка. Який ваш прогноз, по-перше, чи буде прийнятий цей прохідний бар'єр вищий?
Значить, перше. Я думаю, що пропозицію підняти прохідний бар'єр провалять. Друге, цього прохідного бар'єру, це надзвичайно корисна річ була би. І це не технічна проблема, це проблема еволюції нашої політичної системи. Якби був піднятий бар'єр до 5, а тим більше до 7%, то із 127 партій у нас залишилося б 15, може, а потім би ще зменшилося. І таким чином українська політична система швидко наблизилась би десь до французької, ну, приблизно до якоїсь французької. А це означає незрівнянне більше ефективність роботи самого парламенту. Бо якщо в парламенті представлено було б 4-5 партій, то там легко сформувалась би більшість, була б сформульована опозиція із крупних сил, це все. І в результаті робота парламенту була б надзвичайно ефективна по зрівню з тим, що ми маємо зараз.
Дякую, пане Лук'яненко. Я зрозумів вас, на жаль, часу мало, але позиція зрозуміла. Тобто, з одного боку, ви вважаєте, що це корисно, з іншого, песимістично ставитися до перспектив прийняття ухвалення такого закону. І просто не можу не поставити ще одне запитання, оскільки гості студії, вони безпосереднє відношення мають до міжнародних стосунків. Пан Осташов у відповідному комітеті Верховної Ради, пан Зарубінський, це теж відома людина, яка займається питаннями євроатлантичної інтеграції. А пам'ятаєте, ми починали, власне, нашу розмову з того, що один з найважливіших законів, точніше, пакетів законів, це мають бути закони, спрямовані на вступ України до СОТ. Я зараз хочу запропонувати вам коротеньку позицію Міністерства зовнішніх справ України, яку сьогодні висловив речник МЗС Василь Филипчук. Після цього по хвилинці вашого коментаря. Будь ласка.
Пріоритет номер один, і про це було зазначено неодноразово з боку і президента України, прем'єр-міністра, і міністра закордонних справ України, є прийняття законів стосовно вступу України в СОТ. Ми покладаємо надію, що всі необхідні закони будуть найближчим часом прийняті для того, щоб уможливити вступ України в світову організацію торгівлі у грудні цього року під час саміту в Гонконзі.
Отже, це був речник МЗС Василь Філіпчук. Чи ви поділяєте такий оптимізм, що уже на саміті в Гонконзі може бути прийнято Україну до членів СОТ? Якщо так, то яким чином це станеться, згадуючи кінець тієї сесії, коли з жахливими боями в прямому сенсі слова пробивалися ці закони? Будь ласка, теж по одній хвилині це буде вже заключна тема наша, пан Осташ.
Ну, я хотів би сказати, що дійсно, на жаль, політичне протистояння не зникне. Вже сьогодні будуть включені сирени комуністами. Хоча формально перешкоди зникли. Практично раніше говорили про процедури, що дуже рано, мало часу на розгляд, кинено пакетом і так далі. Прийшло ціле літо, можна було вже попрацювати з цими документами. І тому ясно, що формально зараз не буде серйозних зачіпок, але тим не менше буде серйозне політичне протистояння, бо це цивілізаційний вибір, зрештою. Це те, що ми називаємо основним пріоритетом, дійсно, у нашій зовнішній політиці.
Але вдасться? Одним словом, так?
Чи я не? Думаю, що все ж таки вдасться домовитися основним політичним гравцям і вдасться прийняти закони. І тут не останнє слово має сказати Комітет з питань європейської інтеграції, який повинен чітко сказати, що дійсно ці документи можна приймати.
Дякую.
І тут слово моєму
колезі. Дякую, пане Осташ. Так, будь ласка.
Я дуже вдячний, Зарубінський, що заступник голови сусіднього комітету чи дружнього нам комітету говорить про те, що має зробити Комітет з питань європейської інтеграції. Я доповідаю тоді вам, що Комітет з питань європейської інтеграції ще в минулому, на минулій сесії, переважно більшість, у всякому разі, всі законопроекти, які тоді були подані Кабінетом міністрів України, визнав такі, які відповідають нормам і правилам ГАТ-СОТ, а це є наша компетенція. І вже завтра на засіданні нашого комітету знову буде кілька законопроєктів розглянуті. Я сподіваюся, що вони будуть теж позитивно розглянуті в контексті їхньої відповідності нормам і правилам ГАТ-СОТ.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Лук'яненко, тепер ваша хвилина, чи навіть 40 секунд щодо СОТу.
Я думаю, що проблема ця дуже ускладнюється, навіть у зв'язку з тим, що з прес-конференції є Зінченка. У Верховній Раді є дуже багато депутатів, які, власне, піддають сумніву вигідність самого входження України в міжнародну організацію торгівлі. Отже, ця тема буде і далі дуже гострою в парламенті, і в зв'язку із тими подіями, які зараз у нас відбуваються в зв'язку із заявою Зінченка, то думаю, що, в принципі, ця восьма сесія не закінчить це законодавство.
Дякую. Дякую, пане Лук'яненко. На жаль, наш час добігає кінця, і я можу лише нагадати, що тему відкриття 8-ї сесії Верховної Ради України, чого очікують різні парламентські групи і фракції, обговорювали сьогодні ведучий Кирило Булкін і гості програми народні депутати України Олег Зарубінський, фракція Народної партії України, Ігор Осташ, фракція «Наша Україна», і телефоном Лука Лук'яненко, фракція БЮТ. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Україна регіональна програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання.